Hele Bibelen, Føreska King James. Evangeliet sambart Sankt Matteus, kapittel 8. Atterbøk Jesu Krist, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham gett Isak, og Isakur gett Jakob, og Jakob gett Judas og brøver hansara. Og Judas gett Fares og Sara av Tamar, og Fares gett Esrom, og Esrom gett Aram. Og Aram gett Aminadab, og Aminadab gett Naasson, og Naasson gett Salmon. Og Salmon gett Boaz av Rakab, og Boaz gett Obed av Rut, og Obed gett Isai. Og Isai gett David kong, og David kongur gett Salomon, av henne som hei veri kona Uriasar. Og Salomon gett Rehoboam, og Rehoboam gett Abia, og Abia gett Asa. Og Asa gett Jósafat, og Jósafat gett Jóram, og Jóram gett Ósías. Og Ósías gett Jóatam, og Jóatam gett Akas, og Akas gett Ezekías. Og Ezekías gett Manasses, og Manasses gett Amon, og Amon gett Jósías. Og Jósías gett Jekonías og brøður hans, om það mundið þá verið fyrir burstur til Babylon. Og eftir að það verið fyrir til Babylon, gætt Jekonías Salatiel, og Salatiel gætt Zorobabel. Og Zorobabel gætt Abiud, og Abiud gætt Eliakim, og Eliakim gætt Asor. Og Asor gætt Sadok, og Sadok gætt Akim, og Akim gætt Eliud. Og Eliud gætt Eliasar, og Eliasar gætt Mattan, og Mattan gætt Jakob. Og Jakob gætt Jósef, mann Maríu, som Jesus var föddur av, som kallaður Kristus. Svo að allir attarlíginir frá Abraham til Davids eru 14 attarlígir, og frá David til burstuføringin til Babylon eru 14 attarlígir, og frá burstuføringin til Babylon at Kristi eru 14 attarlígir. Men føing Jesu Krist var að henda hótt, Ta í som mögur hansara Maria var trúlova Jósefi, avrenda kom saman, var hún funnum við batn af halka andanum. Ta var Jósef mögur hennara, som var rattlátur mögur, og ikkje villigur að gera hana til almennt fyrirdömi, húa var að kvara hana burstur launlega. Men meðan hann hugsaði þessa lútir, svo ta byrstist angel herrans honum í dreymi og segi, Jósef, du sonur Davids, Ættast ikkje að teka til tún Maríu, konu túna, því að það sem er gítið í henni er að halka andanum. Og hún skal bera fram son, og þú skal kalla nán hansara Jésús, því að hann skal frelsa fölksut frá sindundarra. Men allt þetta var gjörst, að það måtti vera uppfyllt og vera tala af herranum við profetunum, síðandi, svo í og en jobbfrú skal vera við batn, og skal bera fram son. Og hans navn skulle de kalla Immanuel, som, ta i tært hutt, god vi okkun. Ta i Jósef var røstur ur svøvne, gjørdi han så som angel herrans hei boi i honum, og tåg tilsyn konusuna. Og kjendi han ikkje, inntil hon hei boi fram sin fyrsta fødda son, og han kalla i navn hansara Jesus.